Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Continuăm și astăzi discuția noastră din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Am ajuns la capitolul 36, capitol ce poartă titlul Iminentul conflict. Discutăm despre conținutul acestui capitol și cele mai importante învățături pentru noi astăzi, împreună cu pastorul Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Așa cum ne-am obișnuit, înainte de a începe discuția noastră din platou, urmărim un rezum al acestui capitol.
Înainte de întoarcerea lui Isus, conflictul dintre Hristos și Satana va ajunge la apogeu pe măsură ce marea luptă se desfășoară pe pământ. Scopul lui Satana de a deturna legea lui Dumnezeu prin răzvrătirea împotriva lui a început în cer și a continuat pe pământ. În acest sens, conflictul final nu este unul nou, ci este cel mai vechi conflict ajuns la un punct culminant. Legea lui Dumnezeu rămâne eternă. Satana știe că nu trebuie să ne facă să încălcăm întreaga lege, deoarece Iacov 2:10 spune că acela care greșește într-un singur punct este vinovat de toate. Legea lui Dumnezeu este un set complet. Când adevărul este respins, oamenii resping autorul adevărului. Când legea lui Dumnezeu este disprețuită, autorul ei este dat deoparte. Astăzi, idolii predomină. Nu idol de lemn și piatră, ci idoli ai doctrinei false, cea mai prevalentă fiind că legea lui Dumnezeu nu mai este obligatorie. În fiecare societate avem legi care guvernează și conferă structură. Dacă miniștrii de azi ar învăța că legile țării nu ar trebui respectate, ei nu ar fi tolerați. Și totuși, legea lui Dumnezeu este prezentată ca având un efect redus. Însă acest lucru este acceptat cu toată inima. Totuși, ar fi mai ușor ca legile unei națiuni să fie schimbate sau desființate decât legea lui Dumnezeu să fie înlăturată. Astăzi putem vedea mai mult ca niciodată răspândirea rezultatelor ideii că nu există lege divină. Oamenii nu mai sunt în siguranță pe proprietatea lor. Oamenii fură de la semenii lor. Viața însăși nu mai este respectată. Oamenii nu mai consideră jurământul de căsătorie sacru sau nu îl mai fac deloc. Copiii nu-și mai respectă părinții, iar părinții abuzează de poziția lor de încredere și grijă și își abuzează proprii copii. În societatea noastră condusă de mass media, aceste tipuri de comportamente primesc o publicitate nejustificată. Se fac filme, emisiuni și cărți care preamăresc criminalii și elementele de bază ale societății. Spre deosebire de evul mediu, când Biblia era literalmente ținută ascunsă de oameni, astăzi tacticile s-au schimbat. Biblia este la îndemână, dar chiar și creștinii declarați cred că nu mai este valabilă sau că principiile ei sunt opționale. S-a ajuns astfel la neglijarea Bibliei. Oamenii nu vor să audă adevărul despre sabat, deoarece implică o schimbare în modul de viață săptămânal. Pentru a scăpa de situație, s-a răspândit ideea că nu mai este valabilă toată legea. Un alt aspect cheie al conflictului final este rolul spiritismului, prin care Satana va deveni un înger de lumină. Înfățișându-se ca un vindecător, el îi va înșela pe cei care se încred în simțurile lor în locul Bibliei. În timp ce, pe de o parte, va apărea ca un vindecător, pe de altă parte va încerca să controleze, în anumite limite stabilite, elementele și cauzele foametei, bolilor, cutremurelor, molimelor, tornadelor și valurilor de maree. Pe măsură ce toate aceste calamități se abat asupra pământului, oamenii vor întreba care este cauza acestei suferințe. Asemenea lui Ilie, acuzat de regele Ahab pentru suferința Israelului de 3 ani fără ploaie, poporul lui Dumnezeu va fi învinuit pentru calamitățile care se abat asupra pământului. Căutând o modalitate de a combate tragedia, biserica și statul se vor uni pentru a impune închinarea, iar libertatea de conștiință, cândva prețuită de mulți, va fi lăsată deoparte. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de consecințe. Să avem îndrăzneală știind că dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Chiar dacă dușmanul este ca un leu care răcnește, Dumnezeu este mai puternic și va sta cu poporul său și pentru poporul său în vremea sfârșitului. Să stăm de partea lui Dumnezeu, să umblăm cu Isus, căci știm că atunci când umblăm cu Dumnezeu, nu vom merge niciodată singuri.
Despre iminentul conflict, un conflict între Dumnezeu și Satana, între cei care aleg să rămână de partea lui Dumnezeu și să fie credincioși legii sale și cei care aleg mai departe să stea departe și să răspundă propriilor plăceri sau propriilor înțelegeri. Haideți să o luăm un pic cu începutul și să vedem care este originea acestui conflict între Dumnezeu și diavol.
Da, ce a determinat acest conflict dintre Dumnezeu și diavol? Pur și simplu, acuzația pe care diavolul îi aduce lui Dumnezeu este că, virgulă, guvernarea lui nu este una corectă. Orice guvernare se bazează pe niște legi. Nu poate exista o guvernare fără niște legi. Legea pe care Dumnezeu o promovează în universul acesta nu este alta decât legea iubirii. Îmi place foarte mult, aș recomanda telespectatorilor noștri și ascultătorilor să citească primul capitol din cartea Hristos, Lumina Lumii, scrisă de același autor, care vorbește despre legea dăruirii de sine, care pur și simplu domină în universul acesta, care este legea lui Dumnezeu.
O mică paranteză, dacă tot ați amintit acest lucru, le reamintim celor care ne urmăresc acum faptul că pot citi gratuit în format electronic această carte, dar și celelalte cărți scrise de autoarea Ellen White. Dacă scanează codul QR pe care îl avem acum pe ecran, vor ajunge pe o pagină de internet unde pot citi în format electronic, așa cum spuneam, gratuit toate cărțile scrise de autoarea Ellen White, desigur în limba română. Sperăm să faceți lucrul acesta împreună cu noi, pas cu pas, așa cum noi am parcurs de la emisiune la emisiune fiecare capitol din această carte, Tragedia veacurilor. Și acum revenim la răspuns.
Atacând legea lui Dumnezeu sau principiile lui Dumnezeu, el de fapt lovește în autoritatea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este atât de evident chiar și pe primele pagini ale Sfintelor Scripturi. Atunci când s-a adresat Evei și lui Adam, oare a zis cu adevărat Dumnezeu? Pur și simplu pune la îndoială autoritatea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Iar, da, de-a lungul mileniilor și secolor nu vedem altceva decât modul în care diavolul a căutat să submineze, pur și simplu, autoritatea lui Dumnezeu.
Dar, în mod concret, ce a făcut ca să submineze legea lui Dumnezeu și cum am putea să identificăm astăzi acest pericol?
Pur și simplu, pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce a spus Dumnezeu în grădina Edenului nu era cuvântul scris, era cuvântul vorbit. Are aceeași autoritate și cuvântul vorbit al lui Dumnezeu ca și cuvântul scris. Iar atunci când oamenii își permit ca să interpreteze acest cuvânt al lui Dumnezeu așa cum le convine lor, ca și pe vremea lui Ieremia, mulți își doreau să devină populari, da, și interpretau cum place poporului cuvântul lui Dumnezeu. În modul acesta, pur și simplu, diavolul reușește să ne abată de la cuvântul lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu și relația cu Dumnezeu.
Vreau să clarificăm lucrul acesta și mai bine, citind un pasaj din acest capitol, unde autoarea spune așa: scopul urmărit în mod constant a fost acela de a-i induce în eroare pe oameni și a-i determina să calce legea lui Dumnezeu. Fie că acest lucru se realizează prin respingerea legii în întregime, fie prin eliminarea unuia dintre principiile ei, rezultatul va fi același în final. Omul care calcă o singură poruncă manifestă dispreț față de toată legea. Despre asta este vorba.
Da,
astăzi, da. Cum se manifestă această luptă dintre Satana și legea lui Dumnezeu?
Să știți că diavolul nu și-a schimbat strategia. o folosește în continuare. A fost o perioadă în care pur și simplu oamenilor era interzis să citească cuvântul lui Dumnezeu. Acum nu mai funcționează pur și simplu o astfel de dictatură, să nu-ți dea voie cineva să citești cuvântul lui Dumnezeu. Dar, în schimb, vine cu interpretările pe care el vrea să le impună oamenilor cu privire la ceea ce este voia lui Dumnezeu. Da? Deci, în modul acesta, el subminează autoritatea lui Dumnezeu.
Un alt pasaj din capitol spune așa: nicio eroare acceptată de lumea creștină nu lovește cu mai multă impertinență în autoritatea cerului, niciuna nu se opune mai direct principiilor rațiunii, niciuna nu este mai dăunătoare prin consecințele ei decât doctrina modernă care câștigă rapid teren, și anume că legea lui Dumnezeu nu mai este obligatorie pentru oameni.
Foarte, foarte mulți predicatori, pastori sau preoți pur și simplu deschid cuvântul lui Dumnezeu și spun: Vechiul Testament nu mai are nicio valoare. Pur și simplu, noi ne luăm după Noul Testament, este legea iubirii. Dar oamenii aceștia uită că, de fapt, iubirea față de Dumnezeu și față de seminii noștri este atât de clar prezentată în cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Da.
Care sunt consecințele neascultării de legea lui Dumnezeu?
Consecințele neascultării le vedem în jurul nostru, pur și simplu. Această decadență a moralității, în primul rând. În al doilea rând, atunci când oamenii sfidează autoritatea lui Dumnezeu, sfidează orice altă autoritate, și autoritatea părintească, și autoritatea civilă, și așa mai departe. Și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, criza pe care o traversăm noi astăzi, este o dovadă pur și simplu a neglijenței față de cuvântul lui Dumnezeu.
Îmi place foarte mult cum descrie autoarea acest lucru, iată ce spune ea. Am vrea să știm care sunt consecințele anulării legii lui Dumnezeu. Experimentul a fost făcut. Teribile au fost scenele petrecute în Franța când ateismul a devenit puterea conducătoare. Atunci s-a demonstrat lumii că a înlătura restricțiile pe care le-a impus Dumnezeu înseamnă a accepta conducerea celui mai crud dintre tirani. Când standardul neprihănirii lui Dumnezeu este dat la o parte, se creează condițiile ca prințul răului să-și instaureze puterea pe pământ. Ce înseamnă această instaurare a puterii? Citim mai departe. Oriunde sunt respinse principiile divine, păcatul încetează să pară ceva rău și neprihănirea nu mai este ceva de dorit. Cei care refuză să se supună conducerii lui Dumnezeu sunt cu totul nepregătiți să se conducă pe ei înșiși. Prin ideile lor periculoase este imprimată atitudinea de neascultare în inima copiilor și a tinerilor, care în mod natural nu suportă să fie controlați. Drept urmare, ea naștere o societate anarhică și imorală. În timp ce iau în derâdere credulitatea celor care se supun cerințelor lui Dumnezeu, masele acceptă doritoare amăgirile lui Satana, dau frâu liber poftelor și comit păcate care au atras pedepse divine asupra păgânilor.
Așa este. Totuși, aș vrea ca să subliniez un aspect, pentru că capitolul acesta vorbește despre rolul pe care îl are legea lui Dumnezeu în guvernarea Universului și guvernarea, pur și simplu, a omenirii, da? A ființelor umane. Totuși, legea lui Dumnezeu, ea nu ne-a fost dată pentru ca să devină un instrument al mântuirii noastre sau prin care să fim mântuiți. Dacă cineva vrea să cunoască care este poziția autoarei Ellen White, atunci îi recomand cartea Calea către Hristos, da? O carte extraordinară care pur și simplu arată că legea are un anumit rol. Ea are rolul, în primul rând, de a ne descoperi păcatul, în al doilea rând, de a ne proteja de păcat, legea lui Dumnezeu. Legea este sfântă, dreaptă și bună, așa după cum spune Apostolul Pavel. În altă ordine de idei, în cartea Apocalipsei, cel puțin în două locuri, atât de clar se afirmă faptul că diavolul este mâniat tocmai pe cei care păzesc legea lui Dumnezeu. Da? Iar Dumnezeu așteaptă ca această lege să fie respectată. Mântuirea este doar prin harul lui Dumnezeu, doar prin Iisus Hristos. Dar atunci când îl primim pe Iisus Hristos în viețile noastre, noi primim pur și simplu acea viață sfântă pe care El a trăit-o, da? Care a împlinit absolut toată legea lui Dumnezeu. Și încă un aspect. Dacă legea lui Dumnezeu nu ar mai fi valabilă, nu era nevoie de Golgota. Pentru că Dumnezeu a spus: dacă mâncați, veți muri negreșit. Iar moartea aceasta Dumnezeu și-a luat-o asupra lui. Deci dovada că legea lui Dumnezeu este valabilă este tocmai jertfa lui Iisus Hristos de la cruce.
Cred că în conflictul acesta dintre Dumnezeu și legea sa pe de o parte și Satana și ideea aceasta că legea nu mai este valabilă pe de altă parte, este în evidență două categorii mari de oameni. Sunt pe de o parte cei care din start resping, cei care spun nu avem nevoie de Dumnezeu, apropo de ce citeam mai devreme de Revoluția franceză, da, deci nu mai avem nevoie de Dumnezeu, ateismul este credința noastră, pe drumul acesta mergem, dar pe de altă parte sunt și cei care merg cumva mână în mână cu ideea că sunt de acord cu Dumnezeu și cu principiile sale, dar resping în mod direct, conștient sau inconștient, anumite pasaje ale Scripturii sau anumite porunci divine, tocmai pentru a își crea o proprie credință mai confortabilă, mai ușoară, mai pe placul lor, aș putea spune.
Da, sunt cele două extreme. În primul rând, este cea prin care legea lui Dumnezeu pur și simplu este îndepărtată, este nu doar neglijată, ci respinsă în mod categoric. Iar cealaltă extremă este ca să luăm legea lui Dumnezeu și să creăm merite pentru ca să fim mântuiți. Apostolul Pavel pur și simplu atacă această ambele extreme. Bineînțeles că și slobozenia aceasta, dacă cineva are impresia că nu mai e nevoie, atunci greșește, dar în același timp nici să nu creăm niște merite. Vreau să o spun clar și răspicat, nimeni nu va fi mântuit pentru că păzește toate cele 10 porunci, inclusiv sâmbăta sau sabatul. Nu, sabatul ne mântuiește pe noi, doar Iisus Hristos ne mântuiește, dar este imposibil ca să primești mântuirea în viața ta și să nu respecti ceea ce Dumnezeu cere de la tine, pentru că în modul acesta noi îi spunem un mulțumim lui Dumnezeu pentru mântuirea pe care El ne oferă. Este exprimarea recunoștinței noastre și a gratitudinii noastre față de El.
Dar de ce le este oamenilor atât de ușor și așa de mult la îndemână să respingă legea lui Dumnezeu, când dacă ne uităm prin cele 10 porunci, vedem cât de mult ne protejează ele?
Așa este. Legea lui Dumnezeu funcționează în două moduri. Așa este, să știți, și în societate. De exemplu, acolo unde se aruncă gunoiul pe stradă, e nevoie de legi care să aplice niște, și tare bine ar fi să se mai aplice niște astfel de legi, pentru ca oamenii să învețe să fie civilizați, să fie corect, să se comporte față de semenii lor în mod corect și să-și iubească modul acesta semenii. Iar atunci când legea lui Dumnezeu nu devine parte integrantă a naturii noastre, atunci când ea devine, nu mai este negativă pentru noi. Nu degeaba se spune în Cartea Psalmilor, simt plăcere ca să ascult legea lui Dumnezeu, sau Psalmul numărul 1, zi și noapte cuget la legea ta și îmi place să meditez asupra cuvântului tău cel sfânt. Deci motivația nu este alta decât trăirea după o fire pământească care place celor mai mulți și care nu este în armonie cu așteptările lui Dumnezeu și cu voința lui Dumnezeu.
Iată cum scrie autoarea Ellen White aici în carte, îmi place acest citat, este un pic mai lung, dar cred că reflectă foarte bine mentalitatea multora dintre noi. Deoarece Dumnezeu interzice practicile necinstite, lăcomia, minciuna și înșelăciunea, oamenii sunt gata să calce în picioare principiile sale pentru că le consideră o piedică în calea prosperității lor pământești. Dar consecințele înlăturării acestor percepte sunt de așa natură încât ei nu le pot anticipa. Dacă legea n-ar fi obligatorie, ce motiv ar avea cineva să nu o încalce? Proprietatea oamenilor n-ar mai fi în siguranță. Unele persoane ar dobândi bunurile semenilor lor prin violență, iar cel mai puternic ar deveni cel mai bogat. Viața însăși n-ar fi respectată. Legământul căsătoriei n-ar mai fi o fortăreață sfântă pentru ocrotirea familiei. Cel care ar avea puterea, dacă ar vrea, ar lua nevasta aproape lui cu forța. Porunca a cincea ar fi dată la o parte împreună cu a patra. Copiii nu s-ar da înapoi să le ia viața părinților dacă prin aceasta și-ar putea împlini vreo dorință a inimilor pervertite. Lumea civilizată s-ar transforma într-o hoardă de hoți și asasini, iar pacea, liniștea și fericirea ar dispărea de pe pământ.
Da, adevărul este că nu place firii pământești legea. Cărui șofer îi place legea circulației, de exemplu.
Dar totuși te simți protejat, pentru că știi pe de o parte, da, că dacă tu respecti legea ești mai în siguranță și știi că și dacă ceilalți respectă legea și tu la rândul tău ești în siguranță.
Așa este.
Cred că dacă am avea aceeași mentalitate sau aceeași atitudine și față de legea lui Dumnezeu, ne-ar fi mai ușor să înțelegem. Că n-am fi de acord ca să se circule pe străzi cu fără limită de viteză, dar știm că faptul că există o limitare de viteză ne protejează pe noi și pe cei dragi. Exact același lucru ar trebui să gândim sau să înțelegem și în dreptul legii lui Dumnezeu.
Exact, sigur că da. Da, așa stau lucrurile și autoarea surprinde foarte plastic și frumos toate aceste adevăruri dureroase pe care le vedem în jurul nostru când oamenii pur și simplu dau la o parte legea lui Dumnezeu, da.
Facem un pas mai departe și în acest capitol ni se mai prezintă o idee foarte interesantă. O idee care ne duce cumva spre timpul sfârșitului. Și anume faptul că va exista un moment în care pe acest fundal al unei societăți care lasă impresia că nu mai are deloc de a face cu legea lui Dumnezeu, apare o idee de redeșteptare religioasă. Nimic rău în asta, am putea spune totul bine și frumos. Discuția apare, sau nuanța apare, atunci când această redeșteptare religioasă are în centru închinarea într-o anumită zi de odihnă, și anume duminica. Despre asta ni se scrie pe larg în capitol și pentru că nu avem nici timpul necesar și pentru că chiar îi încurajăm pe cei care ne urmăresc să citească ei înșiși acest capitol din carte, haideți să explicăm foarte pe scurt ce e greșit în această redeșteptare religioasă pe care o vedem sub ochii noștri și care va ajunge la un punct și mai ridicat de atât, sub ideea aceasta a închinării comune în ziua de duminică.
Aș vrea să vă dau un exemplu. În secolul XIX existau mișcări ale temperanței, îmi cer scuze, în Statele Unite, Americii, Australia, chiar și în Europa. Iar autoarea, Ellen White, pur și simplu a aderat la aceste mișcări și susținea femeile care luptau împotriva abuzului, alcoolului, și așa mai departe. Dar la un moment dat aceste mișcări au venit și cu dorința de a cere autorităților civile ca să năsprească legile cu privire la păzirea duminicii. Și atunci autoarea a zis aici noi ne oprim. Noi nu suntem de acord. Deci pachetul acesta trebuie văzut întotdeauna cu ce vine. Pentru că dacă vine cu anumite elemente care sunt împotriva legii lui Dumnezeu, atunci noi nu putem să susținem astfel de demersuri. Da. Iar autoarea în ultima parte a capitolului caută să atragă atenția asupra faptului că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce spune profeția biblică, mai ales Apocalipsa capitolul 13 și apoi chiar și următoarele capitole, se va întâmpla în viitor. Iar drumul pe care se merge acum, trebuie să recunoaștem că este în această direcție. Foarte mulți spun, lumea s-a schimbat, lumea este educată, nu mai este ca în trecut. Deci mai s-a schimbat, dar vedem în ce schimbări se produc, de fapt, care ne surprind. Gândiți-vă doar la secolul trecut, secolul 20. Toată lumea spunea, este imposibil ca nazismul să se ridice până acolo încât să caute să omoare milioane de oameni. Lucrul acesta s-a întâmplat într-o Germanie educată și astăzi foarte mulți spun, dar nici nu e adevărat că s-a întâmplat lucrul acesta. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că artizanul care este în spatele a tot ceea ce s-a întâmplat și urmează să se întâmple este diavolul. Iar ceea ce îmi place foarte mult și chiar aș vrea ca să subliniez lucrul acesta, spune la un moment dat autoarea că îi place diavolului atunci când există războaie, pentru că se pierd suflete sincere și prețioase. Da, iar lucrul acesta se întâmplă în jurul nostru, e o realitate.
Cum se va întâmpla din punct de vedere profetic acest lucru? De asemenea, acest capitol ne dă câteva indicii. Vreau doar să citesc un pasaj. Satana îi va atrage pe oameni sub influența amăgirilor lui prin cele două mari erezii, nemurirea sufletului și sfințenia duminicii. În timp ce prima creează condițiile propice spiritismului, a doua creează o legătură de simpatie cu Roma. Protestanții din Statele Unite vor fi primii care își vor întinde brațele peste prăpastie ca să prindă mâna spiritismului. De asemenea, ei vor trece peste abis pentru a da mâna cu puterea Romei și sub influența acestei triple alianțe, această țară va merge pe urmele Romei, călcând în picioare libertatea de conștiință.
Da.
O avertizare puternică. Nu trăim încă aceste timpuri, dar suntem foarte aproape de ele. ceea ce ne determină să fim mai atenți la cuvântul lui Dumnezeu, la cuvântul profeției și să rămânem și mai ancorați în ceea ce spune Scriptura, tocmai pentru a putea face la momentul potrivit diferența dintre legea lui Dumnezeu autentică și pretențiile oamenilor.
Așa este. În emisiunea trecută am vorbit despre libertatea de conștiință. Abia în 1900, Vatican II, 62 până 65, un conciliu care a durat 3 ani de zile, s-a recunoscut că această libertate trebuie totuși oferită oamenilor. În schimb, nu au renunțat la un principiu. Și nu renunță nici astăzi. Și în direcția aceasta se merge, și anume această unire dintre autoritatea politică și autoritatea religioasă. Iar autoritatea religioasă este cea care pur și simplu își dorește această putere pentru ca să impună religia cu forța, ceea ce Dumnezeu nu face niciodată. Niciodată Dumnezeu nu încalcă libertatea de conștiință a omului.
Ce se întâmplă cu cei care nu merg pe drumul acesta? Care va fi consecința?
Care vor fi consecințele? Sunt cele pe care le întâlnim în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în cele din urmă vor fi doar două tabere. Fie ascultăm de ceea ce spune Dumnezeu, fie ascultăm de ceea ce spune diavolul, iar în modul acesta pur și simplu ne închinăm lui, îl ascultăm pe el, da.
Suntem aproape de finalul emisiunii, așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată. Pentru a construi concluzia, citim câte un pasaj din capitol. Iată ce am ales eu pentru azi. Dumnezeu nu forțează niciodată voința sau conștiința, dar mijlocul la care recurge în mod constant satana pentru a dobândi controlul asupra celor pe care nu-i poate amăgi este constrângerea prin acte de cruzime. Ne putem aștepta inclusiv la persecuție fizică?
Sunt două strategii ale diavolului. Foarte interesant, în Apocalipsa, în prima parte, se vorbește despre persecuție, despre constrângere, da, despre violență pe care o folosește diavolul. Dar în cea de-a doua parte se vorbește mai mult de înșelare. Deci vor fi înșelați oamenii. Chiar dacă nu va fi persecuție, așa cum a fost în trecut, dar strategia aceasta o folosește în continuare, de a înșela neamurile.
Aveți și dumneavoastră un pasaj
am,
pe care
și
l-ați
am
ales?
Anticipat deja prin ideea pe care am anunțat-o, și anume, acum am să citesc ceea ce spune autoarea. Satana este încântat de război, deoarece așa trezește patimile cele mai rele ale sufletului, apoi își distruge pentru totdeauna victimele cufundate în viciu și sânge. Scopul lui este să provoace țările să intre în război una cu alta, pentru că astfel poate să abată mintea oamenilor de la pregătirea a ceea ce stă în fața noastră, da, și a-L asculta pe Dumnezeu.
Vă mulțumesc tare mult pentru aceste gânduri, pentru avertizarea pe care ați ales-o pentru finalul discuției noastre și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Mulțumesc și eu.
Suntem la finalul emisiunii cu numărul 36 din această serie, Între bine și rău. Am dezbătut acest capitol, Conflictul iminent, din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Mai avem câteva capitole de studiat, dar stați aproape de noi pentru că vor urma multe alte informații și detalii interesante și importante pentru fiecare dintre noi. Vă reamintesc, puteți citi împreună cu noi această carte și m-aș bucura tare mult să faceți lucrul acesta. Aveți pe ecran un cod QR pe care vă invit să-l scanați și puteți ajunge la o pagină de internet unde citiți în format electronic, gratuit, această carte, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Sunt Cristina Ișvan și ca de fiecare dată vă îndemn și acum să rămâneți de partea binelui.